inqilob boshlig'idan gullavdilar.
Bey kimde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen, salam ediz dinleyiciler, qadırlı hemralar. Hala u xalınız nahilli, sağamarlıqdırdan şalla. Gecəniz xayırlı olsun. İnqilab başlığından gullab sularatlı gepleşigin novat teksanı velen huzurunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, biz sanki gepleşigimizde beýik inqilab başlygynyň iqtisady nefte baglanşykly etmekden saklanmak we iqtisady nefte bakna etmesizlik barada aýdan gurrunlaryna salgylanars.
Iqtisad nefti, ýani tekeýi asly be furuşa nefti xam, ýeki az uluw we asasy iqtisadymyz. Ey kaş می توانستیم ما اون حرفی رو که بنده 20 سال قبل گفتم بعضی از مسئولین دولت‌های اون روز آقایان به قول خودشون تکنوکرات لبخند انکار زدن 10-12 سال پیش به مسئولین اون روز گفتم اون روزی انسان احساس رضایت میکنه در قضیه نفت
که دولت ایران بتواند به دنیا اعلام کند بگوید من از امروز تا 6 ماه دیگر تا 1 سال دیگر تا 40 روز دیگر درچه های نفتم را میخواهم ببندم و یک قطره نفت میخواهم صادر نکنم آرزو میکنم یک روزی درچه های نفتمون رو ببندیم
این ممکنه اینو بعید نباید دانست این چیزیست ممکن
Hormatly dinleyijiler, beýik inqilab başlygy Aýatullah Ozma Hamenei hezretleri iqtisadiýet baradaky gurrunlaryna iqtisady nefte bakna etmesizligini ýygtap, men arzuwym neft quýularynyň agdyny baglamak we iqtisadymyzy neft önümlerinden bolmadyk hyrytlar esasyny alyp barmakdyr diýip beýan etýärler. Hormatly dinleyijiler, beýik inqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä biz neftimiz ýok ýaly pikir etmeli we başga önümler bilen iqtisadymyzy daýandyrmaly. Elbet bu iş şaýet ýakynlykda bolup bilmesin. Sebäbi Iran Islam Jemhurlygynyň düşmanlary durly pultiklar bilen Irana we bu ýurdun iqtisadiýatyna urugy warny urdular. Şonuň üçin henizem biziň iqtisadiýatymyz agramyny nefte berýändir. Merhaba dinleyiciler, biz iqtisadiyyatımızı dayandırmalı ve neftin kazancına bakna etmeli değil. Bu bizim siyasatımızda hem olmalı. Elbet, bu az müddetin işi değil ve uzak vaxt alır. Yönü şunu amalaşırmak için cevapkarlar bar talaşlarını etmelidirler deyip, beyik inqilab başlığı öz gurrunlarını beyan etyarlar. Thank you. Hormatly hemrahlar, yurdun gedewuntunun içine neft önümlerinden başqa bolan önümlere girsek, salgıtları usullu hidayet edip bilsek, nefte bolan baqnalığı kemel dip bilersek, beyik inqilab başlığı Ayetullah Ulozma Xamenei hazretleri öz gurrunlarının devamını beyan etýärler. Merhaban dinleyiciler. Beyik İnkılap Başlığı'nın atağıtları boyunca eğer de bizim yurdumuzda olan hususi bölümleri dayandırıp bilsek, bu katlaq yurdun gidemutlarına mühim rol oynap bilerler. Şeyle olan yağdayına yurtta olan nefte bakna iqtisadiyyatı başka yolu gönüktürüp bolar. Aziz hemrahlar, yurdun iqtisadiyyatına durlu bölümlerde şolsanna ekerançılık, durlu el sunuğutlar, maldarçılık ve petroşimi senağıtlar dayandırmak, yurdun iqtisadiyyatının nefte bakna olmağının önüne geçiyar deyip Beyik İnkılap başlığı sözlerinin devamını beyan etýärler. Hormatly hemrahlar, Türkmen Radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@signgolestan.irib.ir.